Golba, Bela Golba.
Knjiga za srpsku vojsku predstavlja istorijski izvor koji dokumentuje evakuaciju srpske vojske i naroda, kao i austrijskih zarobljenika posle prelaska Albanije, do sada nepoznat našoj historiografiji. Knjigu Paola Giordania objavila je specijalna kancelarija Ministarstva Kraljevske mornarice Italije 1917. godine, a sačuvao ju je mornarički oficir lekar Manlio Kače. U posed Mile Mihajlović, novinarke Raji i saradnice Glasa kanadskih Srba, došla je zahvaljujući Gvidu, Kačeovom sinu. Mila Mihajlović je priredila reprint, verovatno jednog od posljednjih primjeraka tog dokumenta sa prevodom na srpski i italijanski jezik pod naslovom Za srpsku vojsku jedna zaboravljena priča. O tome Mila Mihajlović kaže:
pre jedno tri godine ja sam odlučila da, pošto se približavala stogodišnjica, obeležavanje stogodišnjice od Prvog svjetskog rata, odlučila sam bila da i sama dam na neki način doprinos tome. Pogledala sam u svojoj biblioteci šta imam od starih dokumenata, naročito u jednom delu moje velike biblioteke prepune knjiga gde držim stare knjige. A jedan deo toga je bio posvećen dokumentaciji italijanske strane Italije, koja je govorila o Srbiji i Srbima i koje ja dotle sam nameravala da pročitam, ali nikako nisam stizala. Jedan dobar deo te dokumentacije, tih starih knjiga, sam dobila na poklon od mojih italijanskih prijatelja, koji su mi to dali kao, evo, ovo su o srpskim stvarima. I sa smeškom su mi poklonili. Ja mislim da oni onda nisu ni sanjali koju su mi dragocenost dali. Naime, ta dokumentacija, ne sva, ali dobar deo te dokumentacije, su originalni dokumenti, znači originalni spisi, fotografije i filmati, znači filmovi, italijanske vojske, italijanske mornarice i politička dokumentacija iz Prvog svjetskog rata, koja je posle kasnim istraživanjem rezultirala kao jedini original danas postojeći. Od mog prijatelja, koji je jedan stariji gospodin, njegov otac i njegov deda su bili lekari, jedan i drugi. I obojica su se voljeli su istoriju i voljeli su knjige i bili su obojica vojni lekari, naročito za vrijeme rata. I u Prvom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Tako da su svu dokumentaciju na koju su nailazili, oni su je sakupljali i čuvali. I posle njihove smrti sve to je palo u zaborav. Ovdje se kaže da je Italija, italijanske lađe su bile te koje su nas prevezle, i to u masi. Daljim istraživanjem, kako srpskih, tako italijanskih, francuskih, američkih i da vam ne nabrajam dokumenata i izvora, ja sam stvorila, mislim, s predamnom se stvorila sasvim druga scena, potpuno druga gitok događaja. Druge radnje su bile, a ne onakve kakve smo učili u školi. I ne samo da je to bilo po pisanoj dokumentaciji, nego jednostavno ja sam pronašla i fotodokumentaciju koja je sve to potvrđivala. U korist autentičnosti i istinitosti ovog viđenja ide u prilog činjenica da u srpskoj historiografiji, koja je pokrila Prvi svjetski rat u svakom segmentu sa hiljadama fotografija od 15. decembra 1915. pa do polovine aprila 1916. nema jedne jedine fotografije. I onda ako se neko zapita zbog čega nema ni srpske, ni francuske, ni engleske, ničega, nego samo italijanskih, nameće se zaključak da oni tamo nisu ni bili. Prema tome, ako sve fotografišeš od početka do kraja sa stotinama i sa hiljadama fotografija, kako to onda da tih 4 mjeseca nemaš ni jednu jedinu?
Od 12. decembra 1915. do 29. februara 1916. godine, kako je zapisao Paolo Giordani, u italijanskom vojnom dokumentu za srpsku vojsku, u evakuaciji je spasena ne samo preostala srpska vojska, već i narod koji se sa njom povlačio sa kraljem Petrom Karađorđevićem, regentom Aleksandrom i srpskom vladom sa Nikolom Pašićem. Dan 23. januar. Brod Città di Catania plovi prema Krfu pod zaštitom velike torpiljerke. Nakon kratkog zadržavanja vlada Srbije odlazi iz Italije da bi se na grčkom ostrvu približila glavnini snaga nacije, što se tu okuplja i obnavlja snagu. Zapisao je Paolo Giordani. O ulozi italijanske vojske u spasavanju srpske vojske i naroda 1915. i 1916. po knjizi Za srpsku vojsku govorila je Mila Mihajlović u Srpskom lekarskom društvu u okviru istorijske sekcije koju vodi profesor dr. Brana Dimitrijević.
Ja samo hoću da vam izložim jednu stranicu koju sigurno ne znate, koja je ostala nepoznata i koja je predstavlja arhivsku građu koja će dopuniti mozaik dosadašnjih znanja o prelasku Albanije i o evakuaciji srpske vojske. Kada je u Beogradu 23. jula 1914. austrugarski zaslanik predao notu ultimatuma svoje vlade u ruke srpskog ministra Laze Pačua, Italija je zatečena u trojnom savezništvu sa Austrugarskom i Nemačkom na osnovu trojnog ugovora čija je peta verzija važila do 1920. godine. Već sutradan od ultimatuma Srbiji, 24. jula 1914. italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Paterno Castello uputio je protestnu notu nemačkom ambasadoru u Rimu, u kojoj se kaže da će Italija rat između Austro-Ugarske i Srbije smatrati za agresivni čin Beča i to sa predumišljajem. Vlada Italije je na sednici od 2. avgusta, pozivajući se na četvrti član ugovora, proglasila neutralnost i odluka je objavljena dan kasnije. Iako je proglasila neutralnost, Italija se spremala za rat. Krajem godine, ministar Sidney Sonino započeo je pregovore sa oba sukobljena bloka da bi 26. aprila 1915. zaključio tajni dogovor sa silama Antante potpisivanjem Londonskog ugovora. Sporazum je predviđao obavezu Italije da u roku od mjesec dana uđe u rat. Britanija se obavezala na davanje zajma Italiji od najmanje 50 milioni funti, a Italiji su obećani Brenero, Gorica, Gradiška na Soči, Istra do Kvarnera, Centralna Dalmacija, Valona, Ostrava do Dekaneza i područje Antalije u Turskoj. 3. maja Italija je istupila iz trojnog savezništva i proglasila opštu mobilizaciju, a 23. maja objavila rat Austro-Ugarskoj, koji je stupio na snagu dan kasnije. Pripremajući ofanzivu protiv Austrije, Italija je očekivala da će Srbija nastaviti napredovanje ka severu, angažovati austro-ugarske snage i usporiti njihovo prebacivanje na italijanski front. Stoga je predložila Srbiji ofanzivu u pravcu Ljubljane, istovremeno sa svojom na Soči. Srbija je plan prihvatila, ali ga nije sprovela, upućujući međutim snage na jug, na teritoriju Albanije, koju je Italija smatrala za svoju interesnu zonu. Italijanski ambasador Guglielmo Imperiali reagovao je iz Londona, ukazujući ministru Sonino da bi bilo dobro da Srbija bude da se Srbija otvoreno obavesti o dogovoru između sila Antante, kako bi Srbija znala o teritorijama u Albaniji i u Dalmaciji koji su međunarodnim ugovorom već namenjene Italiji. Ministar Sonino se sa ovim nije složio. Čak je predlog kategorički odbio. Takav stav Italije razgnevio je Srbiju, pa je vlada u Nišu odlučila da još više podhrani podozrenja Italije da srpska vlada nema nikakvih namera da ispuni obećanje o usaglašenoj ofanzivi sa italijanskom na Soči. 6. oktobra 1915. von Mackensen je naredio novu invaziju na Srbiju i austrijsko-nemačke trupe su je napale sa severa i sa zapada, dok su 11. oktobra bugarske trupe Srbiju napale sa istoka. Na to je vlada Italije, 8 dana kasnije, 19. oktobra, po naređenju njegovog veličanstva kralja, objavila rat Bugarskoj. Srpska vojska je u okruženju austrijsko-nemačkih i bugarskih trupa u uslovima snažne brojčane inferiornosti i bez obećane savezničke pomoći primorana da se progresivno povlači iz Prizrena preko Crne Gore i Albanije do mora. 25. novembra zvanično je potvrđeno da je srpska vojska ušla u Albaniju, a mjesec dana pre toga, 20. oktobra, ministar Sonino obaveštava telegramom premijera Salandru i upozorava ga da se može očekivati da će se dobar deo srpske vojske, nemogući da se odupre brojnijem neprijatelju, povući u Albaniju. Ako treba pomoći, treba to uraditi što pre, hitno, piše u telegramu. Tako se 3. decembra 1915. dok se iz Makedonije ka Solunu povlačila poražena francuska vojska generala Morisa Saraja, a Bugari već ušli u Bitolj, u Valonu iskrcao prvi deo specijalnog italijanskog korpusa u Albaniji sa preciznim naređenjem da zauzmu Valonu i Drač sa minimumom teritorije potrebne za njihovu zaštitu i da sve snage i sredstva upotrebe za snabdevanje srpskih trupa. Od 16. do 30. decembra iz Valone je isplovilo 10 lađa s ukupno 21.388 zarobljenika. Od 2. januara pa do 8. marta 7 lađa, još 7 lađa je na Zinaru prevezlo 2.618 srpskih zarobljenika. Nijedna zdravstvena mera nije bila primenjena prema zarobljenicima, ni prilikom ukrcavanja, niti na brodu, niti odmah po dolasku na Zinaru. Eksplozija zaraze, tifusa i kolere to nije dozvolila, a nije dozvolila ni primjenu preciznog dekaloga sanitarnih mera. Specijalno za ovu priliku priredio ga je dr. Alberto Lutrario, epidemiolog i direktor Generalne direkcije javnog zdravlja Italije. Dokument je predviđao da pre ukrcavanja svi zarobljenici prođu lekarski pregled i da bolesni ne smeju da se ukrcavaju. Svakom zarobljeniku trebalo je dati čisto rublje i odeću, na brodovima je trebalo da bude lekar na svakih 700 ukrcanih, a zatvorenici da budu sanirani i eventualno vakcinisani protiv variole. Nažalost, ništa od ovog nije bilo primenjeno. Zaraza se odmah prenela na italijanske trupe na kopnu, pa buknula na svim lađama. Posebno strašno bila je na parobrodima Kralj Vitorio i Kordova, odnoseći na svakom po 500 života, među kojima i veliki broj članova posade. Interesantan je podatak da uprkos upozorenjima kako srpskih, tako i italijanskih vlasti da se nikako ne dozvoli ukrcavanje srpskih civila, a kamoli srpske vojske zajedno sa zarobljenicima, to je ipak dogodilo. U konfuziji i žurbi oko ukrcavanja na Zinaru je zajedno sa zarobljenicima stiglo i 90 srpskih izbjeglica, među kojima i gradonačelnik i šef žandarmerije Niša. Srpski zarobljenik, oficir i lekar dr. Anton Jerhard svedoči. Oko Božića 1915. doploviše pred Zinaru tri velike ratne lađe: Dante Alighieri, Regina Elena i Vittorio Emanuele. Za vrijeme vožnje Jadranskim i Tirenskim morem sve se više raširila kolera, koja je još u Albaniji uništila mnoge ljude. Na brodovima nisu dijelili bolesnika od zdravih. Svi su otvori na palubi bili zatvoreni, tako da su u brodu bili pomiješani zdravi i bolesni, živi i mrtvi. Zarobljenicima su hranu davali kroz prozore, pa je pritom uvijek dolazilo do svađe. Tko je bio jači i zdraviji, odgurno je slabijeg i uzeo njegovu hranu. Bolesnici su umirali u najgroznijim mukama.
Posle prelaska albanskih gudura, izbjegli srpski narod i vojska bili su u očajnom stanju. Saveznici su bili nespremni i kolebljivi u pružanju pomoći Srbima, a trebalo je brzo reagovati. O pomoći italijanske ratne mornarice jedno novo viđenje daje knjiga za srpsku vojsku iz 1917. godine, kojoj je priređivač Mila Mihajlović dopisala jedna zaboravljena priča.
Posle zarobljenika došao je red za ukrcavanje na mlade srpske regrute pod komandom pukovnika Milorada Ristića. Njihovo zdravstveno stanje, nimalo bolje od zarobljenih austrougarskih vojnika, odložilo je evakuaciju. Nakon što je ulazak u Albaniju za regrute, rezervne trupe, naređen 28. novembra 1915. njih su uputili u pravcu Kruje, Elbasana i Tirane. Dolaskom kod Bitolja, regruti su verovali da će preći u Grčku, pa su se jedva pomirili s mišlju da će odlaskom preko Albanije pre stići do mora, kod Drača. Međutim, u Draču im je 20. decembra stiglo naređenje da moraju do Valone, i to peške. Put je vodio preko Fijerija i Kavaje, pa na reku Škumbu. Istog dana, pukovnik Ristić je izdao naređenje za pokret i trupe su krenule, kako prijavljuje Radojević i Milenković, nepripremljene, potpuno nepripremljene, niti se inspektor, citiram, obavestio o putu, pa ne o prelasku preko Škumbe. U Kavaji je ostalo oko 1200 sasvim iznurenih regruta. Za one koji su otišli put od Kavaje do Škumbe bio je strašan, posebno prelaz preko nabujele reke. Ali je najstrašniji deo puta bio između sela Babunj i Rungaj, gde je zemljište bilo poplavljeno više kilometara, pa i sam put, te se satima morala da gazi voda, često i iznad pojasa. Pojavila se epidemija kolere. Bolest se prenela i na italijanske trupe, na kopnu i na brodovima, epidemija se naglo širila, pa je italijanski vojni vrh naredio da se za sve, i za italijanske trupe, i za srpske koje su pristizale, hitno formira karantin. Rezultat je bio zaustavljanje rezervnih trupa, a dan kasnije stiglo je i naređenje generala Bertotija da se spreči prelazak srpskih trupa južno od Škumbe, a da se one koje su već prešle reku po svaku cenu zadrže i vrate nazad u okolinu Tirane. Verovalo se da epidemija postoji među srpskim trupama, s obzirom na ogromnu smrtnost i izgled istih, pa se pokušalo da se širenje epidemije ograniči. Jedino što su srpske rezervne trupe već bile u pokretu ka Valoni, jedan deo ih je bio već prešao Škumbu i stigao do Vojuša. Trupe su bile toliko iznurene da ih je bilo nemoguće vratiti nazad u Valonu, u Tiranu. Kraj decembra, kralj Petar je već bio otplovio za Brindizi. Pa je konfuzija i nesporazum srpske vojske i saveznika dostigao vrhunac. Imajući u vidu da su tek 6. januara saveznici odlučili da se srpska vojska prebaci na Krf, a govorimo krajem decembra. Ali da je na to iz Atine poručeno da se ne dozvoljava, situacija je na političkom planu bila zablokirana, a na operativnom krajnje teška zbog povlačenja engleskih i francuskih plovila iz Jadrana. Konfuzija je vladala i u komandnom lancu samih srpskih trupa. Pukovnik Ristić, recimo, nikako nije uspevao da stupi u vezu sa vrhovnom komandom, čiji je jedan deo bio u Draču, a jedan deo u Medovi. A nezgratnost u ophođenju i bahatost pukovnika Ristića u odnosima sa generalom Bertotijem, starijem po činu i po položaju, stvorilo je još težu atmosferu i nepotrebnu polemiku, čije teške posljedice nisu izostale. Sve to kod srpskih vojnika i oficira sada već u potpunom beznađu dovelo do revolta. Mnogi su izjavili svojim starešinama da se neće vraćati sa Vojuše nazad ka Tirani i nastalo je masovno prebegavanje u Grčku. Vojnici su počeli noću sa oružjem da beže u nameri da se prebace preko grčke granice, mada je ona bila i nepoznata i dosta daleko. Konačno se situacija rešila 5. januara 1916. kada je pukovniku Ristiću stigao telegram generala Bertotija da je iz Rima stiglo upustvo unilateralnom odlukom Italije, da se s obzirom na izostanak dogovora saveznika o destinaciji, evakuacija srpske vojske usmeri ka Italiji, pa se pukovnik Ristić moli da preduzme sve potrebne sanitetske mere da od 7. januara pokrene trupe ka Valoni. Na domak Valone, na levoj obali Vojuše, u blizini mesta Drisit ili Idris, određeno je sabiralište za srpske regrute po pukovima, kako je koji pristizao. Prva grupa regruta stigla je ovamo 21. decembra, početkom januara 1916. Italijanski oficir Giuseppe Corni je zabeležio u svom dnevniku sljedeće: idem u Drisit, gde se koncentrišu srpski regruti. Ne nalazim reči da opišem sliku tolike tuge, patnje, koju daje gomila jada i grča. Užas i samilost, istovremeno gađenje, sve to obuzima moju dušu, kida je i ledi pred ovom scenom neizrecive strahote. Neizrecivo je pridev koji ovde gubi značenje. Uprkos tome što je jedini istinit, jedini koji, potvrđujući negaciju, izražava razbijanje duše pred ovom ljudskom masom prepuštenom smrti, nagomilanom kao hrpa prljavih krpa na otvorenom, pod slanom koja po njima pada na 7-8 stepeni ispod nule. Tako su mladi, ti srpski regruti, skoro svi još deca, i plaču. Ta deca, koja su već pokazala svoja srca junaka, sada su sebi dopustili da plaču, iscrpljeni od hladnoće, razjedani užasnom glađu. Ovde ničega nema. Strašno boli nemoć pred tolikom nesrećom. Nema da se pruži ovim kirinejima srpskog krsta ničeg drugog sem parčeta dvopeka i konzervi mesa iz Čikaga, koje su poslali Englezi. Joj, te konzerve sa mesom, kako ćemo ih se sa gađenjem sećati ako nam uspe da se jednog dana vratimo živi, iako ne baš zdravi, našim kućama. I umiru. Dana 13. januara stiglo je iz Valone naređenje da se iz sabirnog logora u Drisitu pokrene prvi ešalon ka mestu za ukrcavanje. Posljednja grupa rezervnih trupa krenula je odavde u Valonu 17. januara i odatle 18. januara u zoru. Odatle su 18. januara svi srpski regruti napustili Albaniju brodovima Kordova i Princ Umberto. Krajem januara počela je u Drači u Valonu da pristiže i glavnina srpske vojske, koja se povlačila preko Albanije. Istih dana došlo je do promjene u komandnom vrhu italijanskog korpusa u Albaniji. Zbog neprikladnog ponašanja i delovanja, hitnim postupkom je 1. februara 1916. razrešen dužnosti komandant general Emilio Bertotti i na njegovo mesto postavljen general Giacinto Ferreiro, koji je već dan kasnije stigao u Valonu i preuzeo dužnost. Izgled srpskih vojnika u povlačenju bio je više nego strašan. Evo opisa iz pera očevica, Paola Giordania. Bilo ih je na stotine, na hiljade, na desetine hiljada. Svi ukočeni od grčeva u praznom stomaku, Svi zajedno ukleštani u čeljustima gladi, žeđi, žrtve bitke najstrašnije. Bijene stotinu dana i stotinu noći, stisnutih zuba, bitke sa svojim iznurenim telima stavljenim na sve moguće muke, bitke sa blatom i sa stenjem, sa kolerom i gangrenom. Imali su svi isti izraz na licu na kom se čitala groznica i glad. Udubljene oči, ukočenog staklastog pogleda, bile su posljednji zrak života, a na uglovima usta tragovi zelenkaste, osušene pene od ispovraćane trave. Skoro svi, čim bi nogom dotakli obalu i ugledali more, padali su na pesak, nepokretni, u skamenjenom grču. Kao da im je ta vizija, taj san, tokom dugog marša užasa, sada na jednom zastao. Od heroja koji su decembra 1914. proterali i uništili Porćorekove armade. U njihovim telima ništa više nije živo sem duše. Veličanstveno herojstvo kao da se zgusnulo i svo saželo u fizičkoj tragediji svakog od njih. Cela Srbija umirala je u svakom od svojih sinova, ali je i u agoniji svakog ovog Srbina blistao ponos rase junaka što su pred stranim jarmom odabrali smrt. Narod koji je pratio vojsku slio se u neredu i kao reka preplavio plaže iznuren mukama strašnog marša. Najsnažniji su tražili hleb. Svi su preklinjali da se ukrcaju, ali brodovi nisu mogli da prime toliki narod sav odjednom i mnogi su morali još nekoliko dana da provedu na otvorenom, izloženi hladnoći i nevremenu, izmešani sa pokućstvom koje su sobom poneli, gde su elegantne bunde i luksuzni koferi pohabani jednako kao i seljački džakovi, činili sliku još tužnijom. Italijanski oficiri i mornari neumorno su delili hranu i odeću i u svu moguću pažnju organizovali ukrcavanje naroda, često prestravljenog brojnim vazdušnim napadima. Palili su prve vatre, konstruisali prve poljske bolnice, pripremali mostove za ukrcavanje najtežih bolesnika u brodove bolnice, dok su iz Brindizije isplovljavali konvoji krcati hranom i lekovima, pa se potom vraćali nazad sa daleko dragocenijim tovarom junačke krvi, vraćene životu i sutrašnjoj pobedi. Ogroman broj činili su ranjeni i bolesni. Preklinjali su Italijane da učine čudo i vrate ih u život. Posle pada Lovćena 8. januara, iskadra se u Medovu sručila i masa crnogorskih izbjeglica i poletela u brodove. Izmešale su se izbjeglice sa ranjenim i bolesnim vojnicima. Komore natovarane sanducima keksa, popeka, konzervi, vrećama, zobi, sa vojničkim kolonama. Albanske dvokolice sa mršavim vočićima i u njima državna imovina sa raznim činovnicima i ministarskim arhivama. Crveni krst sa raznim drugim nadleštvima, srpskim, crnogorskim, stranim. Svako je išao na svoju stranu u potpunom haosu. Sve je bilo zakrčeno. Slično, iako malo organizovanije, nego u Medovi bilo je u Draču i Valoni. Zdravstveni rad italijanskih snaga u Draču i u Valoni, zbog samih uslova i ogromnog broja bolesnih, u prvom redu morao je da se ograniči na momentalno pružanje pomoći, na čišćenje i pranje, dezinfekciju, distribuciju lekova, pokušavajući da se, što je više moguće, izoluju zaraženi i oni koji su sa njima bili u dodiru, kako bi se izbjeglo dalje širenje i prenos zaraze. Dizenterija, tifus, kolera, bolesti koje su Srbe masakrirale tokom povlačenja, pretili su da zahvate celokupni prihvatni centar na obalama Drača i Valone, pa čak i Brindizi, Bari, Fođu, Taranto i sva ostala mesta na italijanskoj obali Jadrana, gde su u masama iskrcavani. Thank you. Oko kraja februara još uvek su balonu stizale grupe Srba krenulih na jug iz Drača, ali i iz Elbasana, odakle su krajnje zaštitnice srpske vojske posljednjim preostalim snagama pružale neprijatelju očajnički otpor, vukući sa sobom 68 topova, malu vojnu komoru, mazge, konje i veliki broj ranjenika i bolesnika. Bilo je to kao posljednji izliv krvi, najobilniji iz najteže rane. Tada je u prihvatilište u Arti za svega nekoliko dana stiglo 12.000 Srba i isto toliko konja, pa je rad zdravstvenog osoblja postao još prilježniji i tegobniji. Prihvatilište u Arti organizovano i nadzirano po najbolje znanim pravilima medicinske nauke toga doba, vrlo brzo je postalo privremeni azil, sanatorijum, u kom se srpskim trupama uz pomoć budne brige i pažnje, čistoće, odmora i adekvatne ishrane vratilo ne samo zdravlje, već i tipična ponosita snaga nacije. Iz Arte u kolonama, po pukovima i bataljonima defilovali su, ovdje među ovim fotografijama, postoje fotografije originalne, defilovali su duž obale, na čelu sa svojim iscepanim zastavama, često i sa trubačima. Marširali su u punom redu i bez reči, tvrdim, iznurenim licima, uprtim u more, gdje su ih čekali italijanski brodovi spremni da isplove. Isprva, francuska vlada je bila odlučila da se srpska vojska iz Albanije evakuiše u Bizertu, ali se od te odluke brzo odustalo i 6. januara 1916. je na zalaganje srpske vlade i generala Žofrea usvojen srpski zahtev da Srbi budu prebačeni na Krf. Međutim, vlada Italije primila je 14. januara preko svog ambasadora de Bozdarija notu francuske vlade u kojoj se kaže: grčka vlada, svesna svojih obaveza prema državama potpisnicama traktata iz 1863. i zabrinuta zdravstvenim uslovima stanovništva u Kraljevini, ne može da dozvoli reorganizaciju srpske vojske na Krf. Videći da je situacija zablokirana i da ni Francuska ni Engleska ništa ne preduzimaju u pogledu evakuacije srpske vojske na Krf, italijanski ministar Sonino izjavio da ni on ne može samostalno da ovome odluči da prebacuje srpsku vojsku na Krf. Paniku je dalje uvećala sama Grčka, odbijajući zahteve da primi srpsku vojsku na Krf zvanično i spravno sanitarnih razloga. Kakva je konfuzija vladala, saznajemo između ostalog i iz izveštaja italijanske mornarice. 8. januara je mornarički kapetan Legnani, kasnije admiral flote, komandant pristaništa italijanskog mornaričkog odreda u Medovi, telegrafisao svojoj komandi tražeći hitne instrukcije. Engleski admiral Trubridge kaže da je iracionalno ukrcavanje brojnih trupa u Medovi i odbija svaku odgovornost. Kaže da o tome nije primio bilo kakvo naređenje ni od svoje vlade, ni od srpske vlade. Francuski general Mondezir, nakon što je engleskom admiralu rekao da će se Francuska prvo pobrinuti za prebacivanje srpske vojske, nije o tome dao još ikakvo uputstvo, ni naređenje. Niko ovdje, ni francuske, ni engleske, ni srpske vlasti ne znaju šta da rade. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge. U takvoj situaciji samo mi, Italijani, vršimo transport. U jeku zime, skoro celokupna srpska vojska i narod najpre su prebačeni iz već navedenih razloga sa obale Albanije na obale Italije, pa tek potom na Krf, u Bizertu, u Francusku. Nesrećni uslovi albanskih obala, plitkih i močvarnih, nisu dozvoljavali prilaz, a kamoli duže zadržavanje velikih parobroda, i nametnuli su upotrebu malih brodova, koji su jedini bili u stanju da vrlo brzo u Draču, u Medovi i na Delti Vojuše ukrcaju srpsku vojsku i izbjeglice, te da ih potom negde na pučini ili u Valoni prebace u velike brodove kojima bi odlazili preko Jadrana. U takvoj situaciji mali brodovi su prihvatali Srbe svuda po obali gdje je to bilo moguće i morali da prate obalske morske rute, a tamo je vrebala još veća opasnost od zaseda neprijateljskih podmornica. Italija je u Jadran slila svoju celokupnu raspoloživu flotu malih i srednjih brodova svake vrste. Našao je svoje mjesto pomoći srpskoj vojsci čak i rečni brodić Palatino, poznat Rimljanima kao brod sa rečnog pristaništa na Tibru. Plovidbe su se obavljale uz konstantnu zaštitu krstarica i torpiljerki, ali i uz angažovanje velikih ratnih brodova. Kao što je već napred rečeno, prvi su od 16. do 30. decembra iz Valone bili evakuisani austrougarski vojnici, zarobljenici srpske vojske. Odmah za njima od 14. do 18. januara ukrcani su na lađe i evakuisani iz Albanije srpski regruti, a potom je došao red na efektivne trupe. Prevoženje glavnine srpskih trupa iz Valone započelo je 26. januara i trajalo je do 19. februara. Posljednja se ukrcala u italijanske lađe srpska konjica. Ukrcavanje zbog nemirnog mora, posljednjih konja i druge stoke otpočelo je 24. februara i okončano 22. marta. I ta plovidba posljednje grupa morala da bude odložena zbog nemirnog mora, da se kraj marta se vreme poboljšalo, pa su posljednje odaljenja srpske konjice Čke divizije isplovile iz Valone za krv 5. aprila. To je i datum koji se zvanično uzima za okončanje evakuacije srpske vojske i naroda iz Albanije. Iako je raznim prevoznim sredstvima, evakuacija za ostalih grupa trajala još mjesecima. Isto tako treba napomenuti i da nikada nije precizno utvrđen podatak o broju transportovanih, pa je on svuda različit, zavisno od vrste izvora. Posebno su neprecizne brojke o evakuisanim civilima. Podaci o njima postoje jedino po registrima ukrcanih osoba u italijanske brodove. Naravno, s obzirom na okolnosti, postoji pretpostavka da su i oni nepotpuni i daleko manji od onih realnih. U srpskim izvorima je između ostalog ostalo zapisano i sljedeće. U prevoženju naših trupa na krv, oni, Italijani, su svojom brzinom, urednošću i ljubaznošću odneli rekord. Mnogi sećat će se još zadugo dobre kuhinje na italijanskim brodovima, jer im je ta kuhinja vraćala snagu posle onih muka u Albaniji. Sve što beše potrebno za ukrcavanje naših trupa u Valoni bilo je i dobro pripremljeno i blagovremeno izvedeno. Ishrana ljudstva bila je kakva se samo poželjeti mogla. Za prolazeće trupe na reci Semene u Libavici beše slagalište od 30.000 obroka hrane. Na reci Vojuši ustrojen logor ishrana za 10.000 ljudi. Kod Valone, blizu sela Arte, logor ishrana za 4.000 ljudi. Ovi provizoni zioni hrane popunjavahu se odmah čim bi se utrošili. Na samom pristaništu, kao komandant baze, beše italijanski admiral Maco. On je zaista imao puno samilosti prema našim vojnicima i pokazivao nam se na svakom koraku kao veliki prijatelj. Svoj posao poznavao je dobro. Mnogu nam je muku olakšao, mnogu suzu uštedeo. On je ukrcao svu stoku u Valoni za polovinu vremena koje je predviđeno. To piše general Nedić. Dana 22. februara Nikola Pašić je Italiji sa krfa uputio pismo u kom se kaže: po završetku transporta Srba iz Albanije izražavam najiskreniju zahvalnost kraljevskoj vladi za momentalnu i efikasnu intervenciju kraljevske mornarice Italije, kao i za rad svih organa vlasti. Hvala što se evakuacija izvršila brzo i na najbolji mogući način. Od 12. decembra 1915. pa do 29. februara 1916. italijanska mornarica iz Albanije evakuisala 260.895 srpskih vojnika i izbjeglica, 24.000 austrijskih vojnika, zarobljenika srpske vojske, 10.153 konja, 68 topova i 300.000 tona hrane i materijala. Sa vojskom je evakuisana i srpska vlada, vojni vrh, kralj Petar I. Karađorđević i regent Aleksandar. Obavljeno je 248 plovidbi i upotrebljeno 350 lađa. U istoj operaciji evakuisano je i 6.000 crnogorskih vojnika i kralj Nikola I. sa porodicom. Navedene brojke odnose se samo na transport Srba. U njih nisu ubrojane plovidbe brodova italijanske ratne mornarice učinjene u cilju snabdevanja srpske vojske i crnogorske vojske pre njihovog povlačenja, niti one još brojnije učinjene da bi se na obale Albanije transportovala italijanske trupe i materijal za ratna dejstva i logistiku radi formiranja pomorske baze u Valoni. Taj transport obavljen je istovremeno sa prevoženjem Srba, sa prevozom Srba između istih luka i po istim rutama, a da ni u jednom nije došlo do ukrštanja putanja ili do kašnjenja ukrcavanja vojske u povlačenju. U evakuaciji srpske vojske Italija je izgubila 3 lađe i više hiljada vojnika, ali nijedan Srbin nije izgubio život u moru, javila je novinska agencija Stefani u Torinu 23. februara 1916.
završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali jednu zaboravljenu priču o ulozi Kraljevske mornarice Italije u evakuaciji srpske vojske i naroda 1915. i 1916. godine. Ovom prilikom zahvaljujemo Mili Mihajlović. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Raičević, Ivan Lukić i Dejan Čavić.